Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Du lytter lige nu til episode nummer 136, optaget den 15. december 2015. Den næstsidste regulære episode, vi sender, før det bliver julespecial. Så dem kommer der to af, er vi nået frem til.
Yes.
Mm-hmm. I dag der skal vi snakke om et startup, der hedder JukeDeck. Vi skal snakke om Facebook. Og så skal vi snakke om MIT, der er kommet med en virkelighedseditor.
Okay, det glæder mig til.
Og jeg skal måske lige nævne, at de to, der snakker sammen, det er mig, jeg hedder Esben Hardenberg, og så er det som altid.
Mit navn, det er Nicolaj Rasmussen.
Ja, det er vidunderligt.
Ligesom statsministeren.
Det er ja. Ligesom statsministeren ville ønske, han hed.
Han hedder også Rasmussen. Ligesom alle de andre statsministerer.
Ja, men ikke Nicolaj, vel? Ja, det er rigtigt, ja. Triumviratet. Mm. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde et sted at sætte den her bærbar. Godt. Vi skal også snakke om den PC, jeg lige sad og flagrede med. Forhåbentlig ikke alt for meget ind i mikrofonen. Det er en Dell XPS 13, som jeg har fået til lån, og som jeg er sådan lidt kriblende, boblende i forhold til. Mm. Så skal vi snakke om en ny app, som du har fået.
Åh ja.
Vi skal have fundet vinderen i vores julekonkurrence.
Mm.
Vi skal uddele en præmie.
Mm.
Og vi skal lave en hel masse andet julet.
Yes.
Og til sidst i programmet, så har vi tips og tricks og downloads. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Lad os gøre det.
Godt, du starter.
Alright, så vil jeg tale om en nyhed, der hedder JukeDeck. Og det handler om, at den portal, der hedder TechCrunch, eller det tech-site, må man godt kalde det, hedder TechCrunch, de holder de her disrupt konkurrencer for nye firmaer, det man kunne kalde for startups, og der er det her firma, der hedder JukeDeck, som har vundet det, der hedder TechCrunch Disrupt i London. Og det, der gør det sådan særligt ved JukeDeck, det er, at de har lavet det, de kalder et meget mundret navn, kunstig intelligens musik kompositionsteknologi. Og det betyder, med meget få ord, at det er simpelthen en algoritme, der kan lave musik ud fra nogle forudbestemte ressourcer, og højst sandsynligt også et form for musikbibliotek. Og jeg har været inde og teste det grundigt. Du kan egentlig bede den om at lave altså alt lige fra et par sekunders lyd, og så op til flere minutter. Og det, man ligesom har at vælge imellem, det er forskellige temaer, så du kan få både rock, og du kan få noget ambient musik. Og så kan du sådan give den en, et form for mood, altså et form for humør, ikke? Altså skal det være opløftende eller melankolsk? Skal det være mørk rock? Skal det være vred? Skal det være opløftende? Skal det være meditativ? Skal det være en form for ambient sci-fi lyd? Eller måske skal det bare være det, de kalder for corporate electronic?
Og, er det elevatormusik?
Ja, eller? Corporate electronic er det, man godt kunne kalde for elevatormusik.
Okay.
Men altså, man kan sige, så vælger man lige et par kategorier, og så siger man egentlig, lav et musiknummer til mig, og så går der ikke mange minutter, så har den egentlig komponeret det her musiknummer, både rigtigt med et fint fade ind og et fade ud.
Mm-hmm.
Det er ret effektivt, og jeg kan godt forstå, at de har vundet, fordi det, den her, skal vi sige, kunstige intelligens, der sammensætter, den gør det rimelig godt. Og hvis man tænker på, at det er firma, der er i opstartsfasen, så var det noget, der godt kunne gå hen og blive rigtig, rigtig stort. Ikke kun til musik, at man kunne sagtens forestille sig, at det blev udvidet til andre ting i forhold til at bruge den her algoritme til at sortere nogle emner. Det kunne være nyheder, det kunne være hvad som helst.
Okay, så det er ikke funktionaliteten med det her autogenererede musik, der er det primære. Det er alle de afledte funktionaliteter, eller hvad man skal sige, der er det væsentlige. Er det sådan, du forstår det?
Det er sådan, jeg ser det lidt, hvis man skal perspektivere det. Man kan sige, lige nu er det jo supersmart i forhold til, hvis jeg var en, der lavede podcast, eller jeg lavede film, og skulle bruge noget musik til det. Om det så var en reklamefilm, eller en lang spillefilm, eller bare nogle små hjemmevideoer, for den sags skyld, der skulle have noget musik, så er det et ret effektivt sted at gå ind og sige, når jeg skal bruge det her musik i det her tempo. Du kan også skrue lidt på, hvor aggressivt og intens tempo det skal være. Og så kan den lave det til dig. Og man kan sige, det er selvfølgelig svært at diskutere med en maskine og begynde at tale om følelser og tempo og sådan noget, men det er det, du så kan bruge det her interface til, og så kan man jo lytte på det, man får, og man kan da gå ind og vælge, hvilket instrumenter, om det skal være stryger mest, eller klaver, eller hvad det du gerne vil have, og så laver den noget til dig. Jeg synes, den rammer ret godt. Men perspektiveringen i det, det er selvfølgelig det her med, at det kan overføres til nogle andre ting. Og så kan man sige...
Festsange og sådan noget, tænker jeg.
Altså, jeg er sikker på, at hvis der er nogen, der havde lysten til at sætte sig ned og lave en festsangsgenerator, så tror jeg ikke, det er helt umuligt. Man kan sige, at den store diskussion er så, hvad så med alle de her udøvende kunstnere, de rigtige mennesker, der sidder derude og laver musik, hvad skal der ske med dem? Er de så bare pludselig blevet overflødige? Og det er de ikke, vil jeg mene. Der er selvfølgelig stadigvæk plads til alle de her musikere derude, men det er bare et andet alternativ, eller man kan se det som et hjælpemiddel til at få genereret den her musik. Fordi i dag, hvis jeg skulle købe noget, sådan noget, hvad skal man sige, noget stoklyd, ligesom man køber et stokfoto, så kunne du også købe stoklyd og stokvideo til et eller andet kommercielt brug, så skal du ud og betale penge for det, og nogle gange endda ret store summer. Og det er selvfølgelig, fordi der nogle gange er rigtig mange mennesker involveret i det, og der kan man sige, at det her det er et ret godt alternativ. Som privat, så er det gratis at bruge, og så hvis du skal bruge det som til kommerciel brug, så skal du selvfølgelig ud og lægge nogle penge for det.
Det er sådan, at med mange af de her kunstig intelligens services, eller hvad vi skal kalde det, så de er begyndt at blive open sourced. Både Google og Facebook har arbejdet med det, og IBM tror jeg også har gjort det, men de har jo den her Watson supercomputer, som man også ligesom kan købe ind i, ikke?
Mm. Jo.
Ser du det som den type virksomhed? Altså er det der, vi ligesom er på vej hen, eller er det mere som en, som du beskriver det her, ikke? At vi kan gå ind og bruge det som en service, og så kan vi, hvis vi er et firma, kan vi betale for servicen og så bruge det kommercielt?
Ja, det er helt sikkert lagt op til, at du kan, at det er meningen, at du skal gå ind som firma og købe det her musik. Jeg kan lynhurtigt lige ridse forretningsmodellen op. Det er sådan, at du kan bruge det gratis, og så få 5 downloads hver måned. Det vil sige, hvis du skal bruge det kommercielt, så kommer du til at skulle downloade musikken for at lægge det ind i den podcast eller de filmklip, du gerne vil bruge det. Derefter, efter de 5 downloads på en måned, så koster det så $6.99 per download. Og der kan du så bruge det til ikke kommerciel brug, som en privatperson. Eller en det de kalder, hvad hedder det, en business, en forretning med færre end 10 ansatte.
Okay.
Hvis du så er et større firma, så er det stadigvæk royalty free. Du betaler per download, og betaler du så $21.99 for download. Og der kan du så også, hvad hedder det, bruge det i kommerciel og ikke kommerciel brug af de større forretninger. Men så kan du også, og det der det bliver lidt interessant, du kan købe copyright til det nummer, som computeren har genereret. Det koster så $199. Så kan man sige, at du kan gå ind og bede den om at lave det her nummer, og man kan sige, inden du downloader nummeret, kan du jo høre det online. Så du kan lave 100, bede den om at lave 100 af de her numre, og så udvælge det, du synes, der er helt rigtigt. Og så købe copyrighten til det for $199.
Ja, okay. Det er jo faktisk ikke slemt, hvis det er en temamelodi til en podcast, der skal køre i mange år, for eksempel, og sådan noget.
Nej, det er lige så det. Og så ejer du simpelthen rettigheden til det nummer, som den der computer har stået og kværnet ud.
Det er sådan noget, når man snakker om, at der er noget, der kan skalere, så det her lyder det på mig umiddelbart som en ting, der skalerer rigtig, rigtig fint, ikke?
Jo, lige præcis.
At det er computeren, der står for det, så skal de selvfølgelig sørge for at forbedre den hele tiden. Med mindre den forbedrer sig selv, det er jo også nogle gange det, der er at finde.
Absolut.
Okay, jamen udover at det er spændende sådan rent nyhedsmæssigt, så er det jo også noget, man kan gå ind og sidde og lege med, og vi lægger et link i vores shownoter til denne her Duke Deck. Ellers skal man besøge den på dukedeck.com.
Yes.
Okay, næste ting, den er altså heller ikke sådan helt uinteressant. Det er MIT, de har en gruppe, der hedder Fluid Interfaces, altså Michigan, nej, hvad er det, jeg kalder det?
Massachusetts
Institute of Technology.
Yes.
Deres tekniske universitet. De har en gruppe, der hedder Fluid Interfaces, og det er en gruppe forskere, der arbejder med, hvordan vi interagerer med teknologien, og måske endda med verden gennem teknologien sådan på daglig basis. Så de arbejder med, hvad kommer vi til at hvordan kommer vi til at betjene teknologien og, og vores samfund i fremtiden. Det seneste bud på stammen, det er det, der hedder Reality Editor. Og det er en app, man kan allerede hente den her Reality Editor nu. Jeg har været inde på App Store-linket. Så vil sige, den findes som en app, men det er en app, der, som navnet antyder, lader ligesom redigere i virkeligheden gennem det, der hedder Augmented Reality. Og Augmented Reality, det er jo det her med, at vi tænder for kameraet i vores smartphone, og så sigter vi på et eller andet objekt i virkelighedens verden, som smartphones app så genkender, og så lægger et digitalt lag oven på det her objekt. Reality Editor, ideen med den, er, at man kan tage funktionalitet fra en ting og flytte det over på en anden ting. Det eksempel, de nævner i den her artikel på Wired, det er, at på en brødrister, der sidder sådan et ur altid. Det er ikke sikkert, der gør det på ens blender, men hvis man nu sigter på først på brødristeren og det her ur, og så trækker en linje på sin smartphone fra uret over til ens blender, så kan man ligesom overføre den funktionalitet fra toastmaskinen eller fra brødristeren og til blenderen. Det kan lyde sådan rimelig abstrakt, og det er også på rigtig mange måder fuldstændig vanvittigt at prøve at forestille sig, hvilke implikationer det her det kan få. Men ideen er altså, at man bruger den digitale teknologi, kameragenkendelse og selvfølgelig Internet of Things, som ligesom sådan den overskyggende måde at forbinde ting på, til at skabe de her nye typer forbindelser, altså til ligesom at ommappe, eller hvad vi skal kalde det, virkeligheden. Det er sådan rimelig skørt og rimelig imponerende, dels at det kan lade sig gøre i et eller andet omfang, men også det, som det ligesom kan føre med sig.
Mm.
Der er sådan en reklamevideo, som de er rigtig gode til at lave til på MIT, og den går ligesom tilbage til det, vi måske kan kalde IFTTT-agtige perspektiver. IFTTT, det er den her service, der hedder If This Then That, og som går ud på, at hvis der er en trigger, hvis der sker et eller andet, så får vi noget andet til at ske. Så det vil sige, hvis du får en mail, så kan du vælge at tænde blinke med en lampe hjemme i din stue, eller hvis der bliver postet et billede af dig på Facebook, så kan du vælge automatisk at gemme det billede på Dropbox, og som ligesom er sådan en formidler imellem alle de her forskellige webservices og alle de her forskellige teknologiservices, vi benytter os af i hverdagen. Og det, som de viser i denne her reklamevideo, det er, at man kan få lyset til at slukke, når man rejser sig fra sin stol på arbejdet, det vil sige, når man går hjem. Så er der en hel sekvens af ting, der bliver sat i gang, så ham her, Valentin Højen, tror jeg nok, han hedder, han gør sig klar til at gå hjem fra arbejde, så slukker lyset på kontoret automatisk, bilen begynder automatisk at varme op, og gør klar til, at han kommer derned og sidder. Ikke?
Men det kræver så, at der er et kamera, der kigger på ham hele tiden, der kender de andre ting, som kan sætte det i kontekst, ikke?
Ja, altså i første omgang gør det. Man skal jo ind og programmere de her ting, men når man ligesom har skabt den forbindelse, forudsat selvfølgelig, at alle de her ting skal have internetforbindelse, ikke?
Ja.
Så kan man ligesom kode dem ind, og så ligger det som et servicelag ovenpå alle de her dimser, så når man har, perspektivet er i hvert fald, at når man har kodet det ind, når man har programmeret det i første omgang, så vil det så fungere sådan fremadrettet. Også uden at man står og sigter på det med en smartphone hele tiden, fordi det er jo netop det, og det er også det, de gør opmærksom på i artiklen, og i forhold til de her interfaces, at alle de her smarte dimser, altså alle de internetforbundne dimser, vi har i vores hjem, de holder måske op med at være rigtig smarte, ikke? Ideen i, at vi kan styre vores lys fra vores smartphone, er rigtig fin. Hverdags oplevelsen af at skulle finde sin smartphone frem, hver eneste gang man skal tænde for en lampe, den er ikke særlig god. Og det er lidt det, som de gør op med her, men samtidig også, som de lidt spiller på en eller anden måde. Ikke? Fordi at tanken med denne her reality editor, det er, at man aktivt skal forholde sig til, hvordan skal min virkelighed fungere omkring mig? Hvis vi siger, at nu ved vi, at vi ligesom kan styre alle de ting, der har forbindelse til internettet. Der bliver flere og flere ting, der har forbindelse til internettet hele tiden. Ergo bliver der også flere og flere muligheder konstant for at påvirke det i den retning, vi har lyst til. Jamen så er det så er det vigtigt, at vi også forholder os til, hvad er det så, der skal ske, i stedet for, at vi går ned i en butik, køber nogle intelligente LP'er, går hjem og skruer dem i vores fatning, og så lever vi ligesom med den oplevelse, der er tænkt ud af boksen på de her ting. Så vi behøver ikke længere sådan at stille os tilfredse med det, som tingene kan, når vi erhverver dem. Vi kan gå ind hele tiden og lave om på, hvad det egentlig er, de gør. Det der overbeviste mig, eller det der imponerede mig mest måske ved den her video, det er, hvordan han, når han bevæger sig ud af sit kontor og ind i sin bil her, hvordan han så har brugt den her reality editor til at mappe om i bilens alle de knapper og alle de ting, der sidder i hans rigtig lækre Audi. Mm. Ikke? Så han har sagt, okay, men for nogen er det rigtig fint, at den her knap, det gør det, den er tiltænkt fra fabrikken. For andre, der er det måske noget andet, der vil være det mest åbenlyse. Så han har for eksempel gjort det sådan, at når han drejer på en knap, så ruller alle vinduerne ned. Og at en knap, der før ville justere volumen, den justerer måske hans subwoofer i bilen, så han kan styre bassen særskilt med en knap.
Ja.
Og på den måde, så kan man ligesom benytte den her reality til at gå ind og så sige, jamen okay, men jeg har egentlig ikke lyst til, at den her ting skal gøre det, så jeg synes, den skal gøre noget andet osv. Det hele det bygger på en open source platform, der hedder Open Hybrid. Og det ser ud som om, det sådan er til at have med at gøre for fingrene i det her teknologi. Dels kan man downloade appen, og man skal vist, altså, det, en ting er at få fingrene i teknologien, en anden ting er at få skabt noget, der virker. Jeg tror, man skal gøre sig rimelig umage, men det er noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at prøve at kigge lidt mere på. Altså prøve at se, om man kan lave nogle enkle ting, der ligesom benytter den her open hybrid tankegang til ligesom at få skabt nogle nye sjove integrationer og prøve at få ændret ens virkelighed. Jeg synes, det er rigtig, et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvad vi kan gøre med Internet of Things.
Ja, men det er simpelthen en app, man kan gå ind og downloade i dag.
Ja.
Så er vi i gang med at eksperimentere med det.
Og lige nu der er man så selvfølgelig rigtig begrænset af, at der ikke findes særlig mange Internet of Things gadgets, eller hvad vi skal kalde dem, der er kompatible. Ikke? Så man skal selv ind og sidde og fifle med noget. Så lige nu skal man gøre sig rigtig, rigtig meget umage. Ikke? Men hvad skal man sige, ligesom der hvor de gerne vil hen i den her Fluid Interfaces gruppe, det er selvfølgelig, at på et eller andet tidspunkt, at vi slipper fuldstændig for at skulle benytte os af smartphonen, ikke? Og at vores ting begynder at lære os at kende, og at alle de her forventninger, jeg måtte have til, hvad en bil skal kunne, at de bliver nemmere for bilen selv ligesom at styre, ikke? Eller computeren i bilen, og det er så selvfølgelig, men at det bliver nemmere på en eller anden måde at få kommunikeret den der type ønsker, ikke?
Mm. Ja.
Og igen, så kræver det jo, at jeg ved, at der er et potentiale for det, ikke? Ja, så jeg synes, det virker som et rigtig, rigtig spændende projekt, og jeg glæder mig til at prøve at dykke lidt ned i det. Det kan være, det er sådan et julehyggeprojekt. Lad os se, hvor smart mit juletræ kan blive.
Det vil jeg glæde mig til.
Ja. Og jeg vil lægge links både til App Store og til den her Wired-artikel. Ja, og så beder jeg dig anbefale jer at gå ind og prøve både måske at læse artiklen, men i hvert fald at se den der film der. Den er rigtig godt lavet.
Ja, og meld endelig tilbage, hvis I får bygget noget.
Ja, hvis I vil være med i den nye Rocketcast virkelighed, som vi selv mapper ud. Godt. Du har den sidste nyhed.
Yes, det er simpelthen, at Facebook i Hamburg, de er simpelthen blevet face-raped på deres eget kontor. Så man kan sige det sådan. Det er en nyhed fra Guardian, som har været i mange nyhedsoutlets. Det er, at Facebooks kontor i Hamburg, hvor de har et kontor i en kontorbygning sammen med nogle andre firmaer også, det er simpelthen blevet smadret. Der er blevet smadret glas, og der er blevet skrevet Facebook dislike med spraymaling. Så det er jo sådan rimelig intens, at der er nogen, der er blevet så vrede på Facebook, at de simpelthen har besluttet sig for at gå ned og smadre glasset og skrive graffiti på deres bygning.
Måske skal du lige for de uindviede fortælle os, hvad face rape det er.
Åh ja, det er rigtigt. FaceRape, det er, hvis du glemmer, eller hvis du forlader din computer uden at logge af Facebook, og der er en, der går ind og laver en status-update for dig, som måske er mere eller mindre heldig. Jeg kan sige så meget, at jeg gik på en skole på et tidspunkt, hvor der var en, der havde... Det var ikke så meget FaceRape, det var mere sådan et mailrape, hvor der så en, der havde glemt at lukke sin mailprofil. Og så er der så en, der går ind og siger, hey, klokken 12 til middag, så giver jeg øl i kantinen. Og så sendte det ud til de 400 mennesker, der nu gik på den her skole, ikke? Og så klokken 12, så står der lige pludselig i hvert fald 100 mennesker nede i kantinen og gerne vil have en øl eller et eller andet. Det er sådan en, og nogle gange er det meget uskyldigt, andre gange er det mindre sjovt. Men det er gjort tit på Facebook, hvor man lige går ind og laver en statusopdatering på en andens vegne. Men altså det, der er foregået der, det er, at politiet udtaler, at der er en gruppe på 15-20 mennesker, som har stået bag den her, det her hærværk på Facebooks kontor i Hamburg. Og man mener, det er fordi, at der er noget efterforskning i gang i Tyskland i øjeblikket imod Facebook, fordi Facebook blandt andet ikke har fjernet nogle hadefulde kommentarer, blandt andet omkring flygtninge fra deres Facebook. Og det er ikke noget, Facebook har gjort, men der er nogle brugere, der har postet nogle uheldige ting, som Facebook så ikke har været inde at censurere i. Facebook har så valgt ikke at kommentere på episoden nu. Men det lyder bare voldsomt, synes jeg, at der er en 15-20 mennesker, der pludselig angriber en kontorbygning i Tyskland, hvor en social medieplatform har til stede. Så kan man sige, at det er selvfølgelig ikke en hvilken som helst social medieplatform. Men
nej, og jeg synes også, at det er jo meget, meget, det er jo meget, meget hissigt, men det er også lidt måske en indikator på, hvor vi har bevæget os hen, ikke? Mm. Altså hvor meget over grænsen, der bliver gået på Facebook, synes jeg. Nu det var op tidligere på året at vende det her med, hvor mange politikere, der var udsat for alt muligt helt vildt terroriserende, ikke på deres private Facebook-profiler. Og det der med, at folk jo bare på ingen måde lægger fingre imellem, ikke? Og det er som om, at der ikke rigtig er så meget forståelse for, at der sidder et helt almindeligt menneske i den anden ende. Ikke?
Nej, der er ikke rigtig nogen grænser længere. De er i hvert fald meget, meget flydende, når du er på internettet. Det er jo ikke ligesom at gå op og banke på en eller anden dør, og så svine dem til, og så gå igen. Det er noget helt andet. Og det er også derfor, det chokerer mig en lille smule, at de er grebet til hærværk her. Fordi det er ikke rigtigt. Altså, man ved jo ikke præcis, hvad motivet er. Og så mener man, at de har noget med det her censur at gøre, eller faktisk mangel på censur. Men der kan man så igen diskutere, hvor meget skal Facebook blande sig i, hvad du siger. Du kan egentlig sige, hvad som helst, og så er det jo op til folk, der er der til at tage stilling til, hvad det er, du siger. Altså, og der mener jeg ikke, at man skal trolle folk eller mobbe folk, og sådan, der er selvfølgelig en grænse, og det er det, der er svært at tyde igennem det her.
Mm.
Men det er mere det, der er, sådan, er blevet grebet til... Der er ligesom blevet grebet til hærværk, og så er det 15-20 mennesker. Det er jo, altså hvis det var en eller to, der havde gjort det, så kunne man sådan sige, nå ja, så er der sådan en bitter, sur, gal type, der har lavet et eller andet. Men 15-20 mennesker, så er det er lidt noget andet, synes jeg. Altså så er der virkelig skrevet aktivisme ud over det hele.
Men jeg synes også et eller andet sted, at jeg synes, at Facebook har et ansvar i forhold til de ting, der er på platformen. Det er klart, det er jo ikke fordi, at Facebook har de holdninger, hverken til den ene eller den anden side, der bliver ytret på af brugerne. Det kan vi jo alle sammen vide, ikke? Men, men jeg synes, at der er meget i den opførsel, som Facebook lægger for dagen. Nu ikke nødvendigvis i forhold til det her, men i forhold til den måde, de kører deres forretning på, ikke? Hvor de går vildt over grænsen rigtig, rigtig tit med en eller anden funktionalitet eller et eller andet privatlivskrænkende, som har med os brugere at gøre, ikke? Og når der så kommer bliver harme, så træder de to skridt tilbage, ikke? Og så siger de, ja, okay, så gør vi det lidt bedre igen, ikke? Og så gør de nøjagtigt det samme en måned senere og igen og igen, ikke? Så på den måde, så altså, jeg synes, at de har et ansvar for hvordan de har et ansvar, fordi at deres platform er hvad den er, ikke? Og den er alt dominerende, og det er et sted, hvor man kan komme rigtig, rigtig tæt på folk, både folk, man kender, og folk, man ikke kender. Ikke?
Jo, præcis. Jeg har set, lige i den her historie, der kommer jeg sådan til at tænke på det som, altså Facebook er jo kæmpestor, og der, det er jo minimum 1,5 milliard mennesker eller sådan noget, der bruger den her platform, altså, og det er jo på størrelse med et land som Kina. Altså det er jo en stor mængde mennesker, der ligesom er bundet sammen. Det, i nyere tid, der er det jo en ting, der har bragt os på en måde tættere på hinanden, på den ene og den anden måde. Men også som Facebook værende et land, hvis man kan være sådan lidt abstrakt omkring det, men også at det skulle være sådan et nyhedsoutlet, altså en nyhedstjeneste, om de så står med et ansvar der også i forhold til, at hvis du nu var en tv-station, radiostation eller en avis, så ville du jo redigere nogle ting væk, i forhold til hvad du lukkede ud igennem den her nyhedsstrøm, og sådan er Facebook umiddelbart ikke indrettet. Så det er jo, det er et ret interessant spørgsmål for, om altså hvor deres grænse går, så at sige, til det her Facebook-land, og så i hvert fald, hvor deres ansvar går som formidler af kommunikation, hvis man kan sige det på den måde.
Ja, ja, helt klart. Men altså, ja, det er selvfølgelig lidt skørt at angribe et kontor, ikke? Vandalisere et kontor på den måde.
Ja, det virker sådan lidt ungt, hvis man kan sige det. Det virker sådan lidt ligesom dem, der smadrer en lokal McDonald's, fordi de sure på hele McDonald's.
Ja, ja, ja. Lige præcis. Men måske er det jo også bare ungt, ikke? Altså, det er jo...
Ja.
Det kan jo sagtens være, at det er bare nogen, der hisser sig selv og hinanden op i tilstrækkelig grad, ikke? Og måske er det også et eller andet sted et udtryk for en frustration, som har at gøre med den gigant, som Facebook er, ikke? Altså, jeg kan da også se, nu er det ikke sådan min sådan kæphest for, sådan for alvor, det her med, hvor dårligt det egentlig opføres over for deres brugere, ikke? Altså os. Men hvis det var, ikke? Så vil man jo være rimelig indebrændt, kan jeg godt forstå, i forhold til, at hvad kan man gøre, ikke? Altså.
Præcis. Men skal vi lukke den der og løbe videre i programmet i forhold til...
Lad os gøre det. Vi har en ordentlig omgang siden sidst.
Det må man sige.
Og den skal vi til nu. Først og fremmest, så skal vi have fundet vinderen i vores julepakkeleg.
Åh, det bliver spændende.
Ja, der jo handlede om at finde en tech-agtig julegave til under 500 kroner.
Ja. Og nu har vi fundet
en vinder. Der er mange gode bud. Ja, der er kommet rigtig mange gode bud. Vi kan eventuelt lige linke til blogposten, fordi selvom det er ved at være lidt sent til at købe julegave nu, så kan man jo ønske det til sin fødselsdag, eller man kan give det til sig selv eller et eller andet.
Ja, jeg holder på den anden side. Jeg kan da hurtigt lige riste et par stykker op. Der er også noget som Chromecast, der var høretelefoner, der var Bluetooth-tastatur, der var sådan et beacon til at finde ting, man havde tabt måske. Så kunne man sætte det på sin dem, så det ikke blev væk. Og et Lego-cover til ens MacBook, som jeg er blevet lidt lun på.
Ja, det er fandme
fedt. Mus, SSD-harddiske, fitness-tracker, alt muligt.
Mm-hmm. Men vinderen er vi kommet frem til, er Mikkel Vang. @MikkelVang på Twitter. Han har fortalt, at han bruger sådan en Backjoy, som er sådan en mærkelig... Altså, det er jo ikke en gadget som sådan, men den er relateret til det her med, at vi sidder med vores gadgets og ved vores computer sådan noget hele dagen. Ja. Og den her Backjoy, det er sådan en sjov lille... numseskammel.
Det ligner lidt sådan en stol, du spænder på din, du ved, på cyklen, så du kan have dine børn med, du ved, foran dit eget sæde.
Ja, det er faktisk
en
rigtigt.
Lille
ja.
Stol, en lille stol i stolen, en stolception.
Mm-hmm. Som man sidder på. Og når man sidder rigtigt på den, så gør den altså, at ens holdning bliver rank og bliver, som den skal være, når man sidder
på en stol. Og grunden til i hvert fald, at vi er særlig begejstrede for det her, det er, at som Mikkel han skriver, til de mange timer ved computeren, og den hedder Backjoy Posture Plus. Han tænker jo frem, ikke? Han tænker meget længere frem, end vi har gjort. I stedet for at tænke lige nu med den ene gadget, altså han ved, der skal mange timer til.
Ja, lige præcis. Sådan en her bliver ikke forældet, men.
Nej, og det er jo for at skåne kroppen, så man kan blive ved endnu flere timer. Og det er jeg særlig begejstret for.
Og det er jo meningen med livet, at det er jo at sidde foran computeren, det ved vi alle sammen.
Jo flere timer, jo bedre, ikke?
Jo mere jeg tænker på det her, jo mere rigtigt bliver det bare, at det er vinderen.
Men Esben, hvad har Mikkel vundet?
Vi lovede jo, at vinderen i den her konkurrence vandt det, som vi synes var den bedste gave.
Mm.
Altså, og som vi selv havde ligesom fundet på, ikke? Det ved jeg ikke rigtigt om... altså, det har vi faktisk ikke rigtig snakket så meget, men der skete det, at jeg fik en idé til noget, som jeg selv bruger rigtig, rigtig meget, og som jeg også derfor selvfølgelig synes var en rigtig god gave. Og det er, finder jeg den frem hernede fra, det er sådan et bræt, man har ved sin, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, så, når man sidder i sofaen med sin laptop, så er det jo på alle mulige måder dårligt at sidde med laptoppen i sit skød. Nummer et, så er det dårligt, fordi at den hiver en masse støv og sådan noget ind i der, hvor blæserne sidder. Nummer to, så er det rigtig dårligt, fordi den bliver varm nedunder, og det kan give en rigtig dårlig sædkvalitet og sådan noget. Så der er mange grunde til at bruge sådan et her. Det,
altså man vinder med en kvinde, ikke?
Jo, det er rigtigt, men så er der garanteret alt muligt andet. Det er i hvert fald ikke godt, vel?
Nej.
Og sådan som man bruger det her, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, laptop-bræt, det er, at man simpelthen bare har det på sit skød, og så ovenpå det, der sætter man computeren. Og det, vi har lavet her, det er et særligt, specielt designet Rocketcast laptop-bræt.
Det er en hjemmelavet julegave.
Det er hjemmelavet julegave, ja. Udover at det er nyttigt, så er det... du kan kalde det hjemmelavet, du kan også kalde det bespoke eller artisanal. Det er sådan nogle, ord, man også kan putte på, hvis man, hvis man er meget på Etsy, ikke? Men ideen er simpelthen, at man så nedunder her, der har man sådan en lille pude, som man kan lægge på sine ben, så man kan få den fuldstændig placeret, som man ønsker. Derhjemme, der har jeg faktisk ikke monteret en pude, der har jeg bare taget den af.
Du har haft en pude, men så har du pillet den af, for det synes du ikke var godt?
Nej, jeg kan bedre lide, når det bare er en træplade.
Og jeg har prøvet begge dele også, den er mere stabil, hvis puden ikke er der. Fordi så ligger den flat, og så ligger den ikke også, når vipper.
Det synes jeg også.
Og det er men, godt, vi, det vipper,
kan sige, fordi... Mikkel Vang, vi giver en pude med her. Det er jo ikke din pude, Nikolaj, som jeg giver væk. Så det var væk på noget måde.
Nå.
Den har du glemt heroppe på kontoret
ja,
sidste gang.
Sådan kan det gå.
Så sådan går den. Den er lavet af birkefiner, som jeg selv har laserskåret. Og så har vi lavet sådan et særligt design, hvor det ligesom er to gange birketræsfiner med en plexi-sandwich imellem. Og så har jeg simpelthen gjort det, at jeg har lavet en... I designet sådan et lille kopholder heroppe, øverst til venstre. Og den er sådan lidt forsinket, så man kender det måske, hvis man har været meget ude at sejle sådan nogle skibsbore. De har også en kant på.
Man kan også bruge til at droppe nogle snacks eller hvad. Der kan være meget i den der.
Ja, men jeg vil sige, man skal nok ikke nasse alt for meget dernede, Nikolaj. Men jeg vil sige, hvis man har noget, der individuelt indpakket, det kunne være sådan nogle af de der fas og mint
karameller. En twist.
En anden mulighed. Så kan man bestemt også lægge dem der. Så den er ikke helt færdig nu, Mikkel. Vi håber, vi kan have den hos dig inden jul, men så bliver det lige efter. Den skal jo selvfølgelig have noget, hvad hedder sådan noget, koldpresset linolie eller et eller andet. Ikke? Den skal jo behandles, så den bliver ekstra smuk selvfølgelig.
Smid lige din adresse på Twitter i en...
Gud ja, vi skal bruge din adresse.
En DM, direct yes. Message. Mm.
Så tillykke med det, og tusind, tusind tak til alle jer, der deltog. Det var en fornøjelse.
Ja, altså mit forbrug kommer i hvert fald til at stige 100% i 2016, når jeg skal kæmpe mig igennem den der liste.
Og hvis vi lige skal prøve at tænke tilbage på 2015, lige sådan og tænke lidt over, hvordan dit forbrug har været, så siger det altså ikke så lidt, at det kommer til at stige.
Ej, det har faktisk været, det har været voldsomt næsten, men det er også fordi, at jeg pludselig stiftede en virksomhed, som skulle købe nogle ting. Så jeg ved ikke, om det
tæller med. Koncerner, ja.
Er det kun mit privatforbrug, så er det faktisk ikke været så højt.
Okay. Yes, yes. Godt. Sidste uge, der snakkede vi om de her to tidligere Apple-designer, der var ude med at sige nogle ret grimme ting om Apple. Og hvad sker der? Det sekund, vi er færdige med at optage. Det, vi var ude at sige, var en masse dårlige ting om Apples design og deres designfilosofi i det hele taget. Lige så snart vi har lukket ned og tjekker Twitter, hvad er det så, der sker, så udgiver Apple en smart battery case. Og det ligner jo simpelthen... Ja, I har sikkert alle sammen set det nu, ligner, men jeg synes bare, det skulle med, fordi det var simpelthen bare så
sygt. Det ser ud, at den har slugt en iPod.
Jeg ved ikke, hvad der sker. Det ser helt elendigt ud. Det ville bare lige nævne, at jeg ved ikke, hvad de synes om den.
Nej, det startede med altså for i år, det startede med iPad Pro, og hvordan du lader den der pensel ved at stikke den op i bagenden, kan man vist godt supert sige, på din iPad for at lade den. Og så hænger den der pensel stylus og dingler ud af enden.
Og venter på at knække.
Altså ud over det ser dumt ud, den venter bare på at blive smadret. Så kom der deres nye Magic Mouse, de har lavet, som du så ikke skal putte batterier i mere, som er fint nok, som du bare oplader, men så oplader du ved at sætte stikket ind i bunden af musen, hvilket siger, at du ikke kan bruge musen, mens den lader, og det ser også bare fjollet ud. Altså, og den artikel, som vi talte om i sidste uge, handler lige netop om, at Apple er super dygtig til at få ting til at se fantastisk smukke ud, men på bekostning af funktionaliteten. Det altså, så de laver nogle utroligt flotte ting, men funktionaliteten og interaktionen med det begynder bare at blive ringere og ringere. Og så kan man faktisk sige, at de er gået helt over i den anden grøft og har lavet et batterikopper, der er sådan både grimt og har en underlig funktionalitet, og interaktionen er også lidt mærkeligt. Altså den eneste måde, du kan se batteriindikatoren, det er faktisk, at du har pillet telefonen ud af coveret på det der batteri. Så sidder den inde bagved.
Ja. Det er ikke deres... Det er ikke deres heldigste produkt til dato.
Det der. Ja. Så det... Ja. Det, var, det, ja. Det er lidt sjovt, ikke? Det er altid sjovt, når Apple laver lort i den.
Ja, men du ved godt, hvordan det er med Apple, ikke? Man starter med at have dem lidt meget, og nu snakker jeg ikke længere om deres batteri... case. Nu snakker jeg om den iPhone, som jeg har erhvervet mig. Og den har jo været sådan der ret sur på, ikke? Men nu begynder jeg sådan, kan jeg godt mærke lidt at blive sådan lidt, ikke? Og sådan plejer det jo at være, ikke? Med Apple-ting, medmindre man er sådan fanatisk fra starten, selvfølgelig. Så er der sådan noget med, at langsomt så på en eller anden måde, så bliver man sådan mere eller mindre sådan, eller mere og mere sådan glad for dem, og så til sidst, så bliver man sådan en, der ikke kan se en rynke i røven, ikke, for at
en
sige
fanboy. Lige ud
på Apple. En fanboy, ja. Og sidste uge, der kunne jeg ikke finde ud af at åbne mit memo-program med den danske Siri, men nu har jeg fundet ud af, at det hedder, man skal ikke sige voice memos, det er, Jon at Set Your Center på Twitter, der fortalte mig det. I første omgang, der faktisk været en til, jeg mener, det var Peter Krighård, der har nævnt det. At det er jo fordi, den hedder memoer. Så hvis jeg siger, hvis jeg holder Siri-knappen ned her, og siger, åben memoer.
Okay, jeg fandt det her.
Ja, okay. Nu virker det selvfølgelig ikke, fordi den fik for meget med, ikke? Men hvis jeg siger åben memoer, så åbner den rent faktisk den her Voice Memos-app. Men det er fordi, min kombination, jeg har iOS sat til engelsk, amerikansk, og så har jeg Siri sat til dansk, og det er derfor, at appen hedder noget andet i min... Ja, det er bare fordi, jeg har noobet rundt, simpelthen, Nikolaj. Jeg ved ikke, åbenbart, hvad jeg laver. Nå, men det er i hvert fald fået til at virke. Så opdager jeg pludselig, at jeg bare kan søge. Det er jo sådan, at hvis man trækker ned midt fra skærmen på sin iOS-enhed, så kommer søgefeltet frem. Og når jeg så vil finde vores Google Drive-dokument, der hedder næste Rocketcast, som er det, vi altid bruger, så søger jeg bare på næste. Og så dukker det op i Drive, og så kan jeg trykke en gang, og så åbner det på skærmen lige efter. Og det tager et par sekunder eller sådan noget at åbne det. Det er næsten hurtigere end at lede efter dokumentet. Det er altså rimelig sejt.
Det kan du godt lide.
Ja, det kan jeg godt lide. Så er der sket det andet, Nikolaj, at jeg jo har haft det problem, at jeg havde et silikonecover om den her kæmpe telefon. Yeah. Og hver gang jeg ligesom skulle hive den telefon op af lommen, så hang lommeforet fast, fordi det simpelthen var så, friktionen var så høj på det her cover, ikke? Og så ender man med sådan en lomme, går rundt med sådan en lomme, der vender vrangen ud, ikke? Det ser ikke så fedt ud.
Nej.
Så tænkte jeg, det er da et held, at sådan et ledercover, det kun koster 400 dask inde på Apple Store.
Ja.
Gik ind og bestilte det, og jeg kan fortælle dig, at mit liv er blevet meget bedre, efter jeg har fået ledet.
Du har simpelthen vrænget en død ko rundt om din telefon nu.
Det er helt utroligt, Nikolaj. Jeg har også på fornemmelsen, det er lidt tyndere end det er lidt tyndere end silikonecoveret, så derfor så virker det faktisk også, som om telefonen er blevet en lille smule mindre, men stadig har selvfølgelig samme skærmstørrelse. Så nu begynder jeg så småt sådan at blive en iPhone fanboy, ikke? Jeg kan stadig ikke finde ud af, og det vil jeg gerne selvfølgelig høre jeres hjælp til, nu er jeg skole til at hjælpe sidst, hvordan man redigerer i sin stavekontrol. Det er vildt tit, at jeg prøver at støtte Apple stavekontrol til og på dansk, og så virker den bare helt elendigt. Og så Ja, og så slår den fra igen. Men jeg ville ønske, at man ligesom kunne gå ind og rette i den, ikke? Og redigere i den ordbog og sådan noget, og sige, jeg er faktisk ikke interesseret i at skrive DKN eller et eller andet, der skal stå din. Så det er en ting. Og den sidste ting, det er den her dispatch-mailklient, som blev anbefalet i nyhedsbrevet. Og ja. Nyhedsbrevet, det kan I selvfølgelig abonnere på, hvis I fiser ind på rocketcast.dk. Den har skubbet Gmail ud. Jeg har ikke længere Gmail på min, på min smartphone.
Wow. Mm. Stopstands. Nu har du i mange flere år været helt op at køre over. Okay, du har simpelthen erstattet den.
Jeg har erstattet Gmail med Dispatch.
Hold da fast.
Okay. Og ja, men det var aldrig sket, hvis jeg var på Android, fordi Gmail-appen på Android er simpelthen bare for fed.
Nå,
men,
på den
men
måde,
det er,
okay.
Det er den ikke rigtig på iOS. Så derfor så ruller jeg nu med den her Dispatch-mail-klient. I stedet for. Og den er rigtig, rigtig sej. Man kan læse det får en nyhedsbrev, hvis man vil læse lidt mere om den. Er,
men den har også både noter og hvad hedder det? Nej, den er ikke kalender i sig, men den har nogle andre små features.
Den har en hel masse smarte ting. For eksempel, hvis man trykker på et link, så kan man automatisk gemme den til Read It Later-listen på Safari, som jeg også er begyndt at bruge, efter jeg har skiftet til iOS. Mm. Og efter Chrome blev helt elendigt langsomt at ringe, men det skal vi gemme til en anden gang.
Ja,
og den har alle mulige rigtig intelligente sådan ting i forhold til, hvordan man navigerer, og det er bare en fed mailklient.
Ja.
Godt. Det tror jeg, det er bortset fra to tilbageværende problemer. Som jeg sagde før, stavekontrollen, hvordan styrer man stavekontrollen? Og nummer to, jeg forstår ikke, hvorfor min apps ikke baggrundsopdaterer ordentligt.
Nej.
Det er kun nogle få. Gmail, der kunne jeg få pushbeskeder, men og social media apps kan jeg få pushbeskeder, men jeg kunne simpelthen ikke få den her mail til at automatisk at vise på det her lille banner her. Jeg så selvfølgelig notifikationer fra nye mail-notifikationer, altså de der kommer op og siger, at du lytter, ikke? Men jeg vil gerne have det lille røde tal der på min dispatch-klient. Det kan jeg ikke finde ud af. Det kan ikke, eller det kan den ikke finde ud af. Så. Ja, nå, men det var en ordentlig omgang siden sidst, så mange gange tillykke til Mikkel Wang.
Mr. Wang,
og vi håber, du bliver glad for den er i hvert fald hjemmelavet. Vi har i hvert fald lagt energi i den, så kan det godt være, du ikke... Jeg håber også, du har en bærbar computer, fordi ellers er det lidt smut. Ellers må du give den videre.
Altså, man kan også godt stille en desktop om på den, tror jeg. Det er bare så underligt ud.
No. Ja, eller man kan godt have den, hvis man har et trådløst tastatur, så kan man bare have tastaturet på den.
Alle har en laptop. Jeg kender ikke nogen, der ikke har en laptop.
Nej, altså det vil sige, dem du kendte, der ikke havde en laptop, dem er du sådan...
De
er
ude med liv nu.
Skåret hånden af. Ja. Skåret hånden af, hvad hedder det?
Slået hånden af.
Slået hånden af.
det andet er lidt mere drastisk.
få mig videre, få mig ud af den her superdags her. Hvad er din tophistorie?
Min tophistorie, den handler... om forbrug, Esben. Den handler om forbrug. Men ikke bare forbrug, den handler om at understøtte sit forbrug med mere forbrug ved at kombinere to ting. Det er sådan, at jeg har forbrugt på en iPad, som vi talte om sidste episode, eller forrige episode. Og den har jeg jo haft i et par uger nu, og jeg er rigtig glad for min iPad. Og det er en iPad Air 2, skal jeg huske at sige. Det er ikke den store. Men det her, det vil også være et godt tillæg til den store iPad Pro. Men så faldt jeg over et program, der hed Duet Display, som gør det, at du kan koble den sammen med din, faktisk både din stationære eller din laptop. Det giver for mig mest mening med min laptop. Jeg kan sætte iPad'en til, og så kan jeg dele displayet, så jeg får et ekstra display sammen med min laptop, der så i mit tilfælde understøtter iOS. OS X 10,9. Og det vil sige, at nu har jeg egentlig fået en ekstra skærm til min computer, når jeg har lyst, eller faktisk når jeg er ude. Det er jo god til sådan et lille mobil setup, så der kan jeg ligesom lave min hovedting på computerens skærm, og så kan jeg have sådan alle noter og sådan noget kørende over på iPad'en. Men det store trick her, ikke, det er at det virker, og det lyder måske fjollet, men jeg har prøvet nogle andre skærmdelingsservices før, hvor det har lagget lidt, og det har været svært at indstille, og opløsningen har været sådan lidt forskruet, og alt muligt underligt, men det her, det er lavet virkelig, virkelig smooth, og det er lavet af en ex-Apple-ingeniør. Så det er
en, du bliver har... gjort meget opmærksom på i reklamen for den. Jeg har været inde og kigge på den flere gange, men jeg har ikke rigtig rykket på den. Det er sådan, jeg har en iPad 2, og jeg er ikke sikker på, at den virker til en så gammel.
Hvis den kører iOS 7 eller op efter, så kan den køre det.
Jamen, det gør den.
Og det skal siges, at det kan også bruges sammen med en Windows PC, hvis man kører Windows 7 eller op efter. Og din, okay, og din Mac skal have OS X 10,9 for at køre sammen med det. Og så skal sige, så fyrer du simpelthen dit, den skal, tricket er, at den skal have stikket i, altså enten så putter du dit lightning stik i, og dit, det der 30 pin stik i iPad'en, og så over i computeren med USB-stikket, og det er jo så det, der gør, at den altid har strøm på det for det første, men altså også at forbindelsen, den kører flydende. Og det er en ret god, hvad skal man sige, løsning for mig. Nu er jeg vant til normalt at køre med min 15-tommer MacBook Pro, og så mit 27-tommer Cinema Display. Og altså det der med at have en stor skærm at arbejde på, det er simpelthen den bedste investering nogensinde. Det er virkelig, virkelig godt. Hvis du bruger mange timer foran computeren, så det der med at sidde foran sin 15-tommer, og sådan sidde og bøje sig ind over den, og sidde sådan... Og taste løs på det lille tastatur så tæt på skærmen, det synes jeg er usandsynligt ubehageligt, så jeg vil anbefale, at man investerer i sådan et separat tastatur, om det så er med eller uden ledning, det er lige meget, så man kan komme lidt væk fra computeren, og så kan man eventuelt, hvis man kun kører laptop, stille den op på en bunke bøger eller et eller andet, så det får man lidt højere op, eller så gå ud og investere i et display, og man kan altså få nogle OK, for eksempel Dell laver nogle displays, der er ret gode, som ikke behøver at være voldsomt dyre. Jeg tror jeg ved faktisk ikke engang, hvad et Cinema Display, det hedder det ikke mere, Thunderbolt Display, det koster, men det koster på den forkerte side af 6.000, tror jeg.
Det er helt vildt, men det er okay, det er bare Apple.
Jo, men altså der kan man altså få, hvis man ikke lige skal have et Apple Display, så kan man få nogle rigtig gode alternativer der. Jeg vil anbefale, at man får et separat display, hvis man sidder og arbejder meget, specielt hvis man laver video eller lyd eller grafik eller dem, men det ved folk jo nok, hvis de arbejder.
Der er sådan lidt forskellige religioner omkring det der, ikke? Fordi der var... Kan du huske det projektstyringsprogram, der hed Basecamp?
Ja.
Det var noget med, at alle deres, hele deres team, det var dem, der hed 37 Signals, har jeg ret i det?
Yes.
De arbejdede på 11-tommer MacBook Airs, har jeg læst det sted. Og de har altså siddet, altså det er programmører, ikke? Og hvad hedder det? Det er lidt sjovt, at det er sådan en, en religion nærmest, ikke? Jeg ligger et eller andet sted midt imellem. Når jeg bruger min laptop, så bruger jeg bare min laptop, så er den ikke sat til noget. Men jeg har også en stationær computer med en 24-tommer skærm til.
Altså apropos programmører, så har jeg set en eller to programmører på et tidspunkt gøre det, at de har taget en sådan en almindelig skærm, og det ved ikke lige, hvad brand det var, det også lige meget, men så har de taget den i stedet for at have den i landskabsmodus, som man normalt har en skærm i, så har de vendt den op i portrætmodus og højformat. Og så er det sådan stort og kodet ned der, så de kunne se mere kode ad gangen løbe ned af skærmen.
Ikke? Ligesom Matrix, ikke?
Yes, det ser sejt ud. Så kan man også bruge den til det, ikke? Jeg kunne ikke forestille mig at sidde og kode på en 11-tommer skærm, ikke fordi jeg koder særlig meget, men alt hvad du laver på en 11-tommer skærm, altså jeg ved ikke om det hjælper dig til at koncentrere om den her lille bitte skærm.
Det synes jeg kan være en pointe, faktisk.
Og en lille bitte skærm, der ikke er for meget.
Ja, lige nu for eksempel på min skærm, der har jeg... det her videofane åben, ikke? Og så har jeg en browser åben, og jeg har vores lydoptale halløj åben, og jeg har Twitter åben. Og alt det er jo på en eller anden måde distraherende, ikke? Og det er lidt det der med, hvis bør man bare køre én skærm, eller én app i fuld skærm, ikke?
Hjælper
det til at holde fokus altså, og sådan noget. Men det igen, det bliver lynhurtigt. Altså, jeg tror bare, man skal gøre det, man har behov for. Vide, at det er ikke, hvor mange skærme du har, eller om du kører fuld skærm eller ej, eller om du har mange programmer åbent, der gør, at du enten er produktiv eller ikke er produktiv. Det er din...
Jeg begynder at køre split screen, Esben. Når jeg sidder med to skærme, så har jeg på min laptop, som så bliver den... hvad skal man sige? Hvad er ordet? Ikke inaktiv, men den indirekte skærm. Den sekundære skærm. Den er helt sikkert sekundær, fordi så har jeg enten mit Twitter feed kørende og min mail, eller Spotify kørende derover. Og så er de to split screen. Og så på min hovedskærm, der har jeg højst sandsynligt mit dokument, jeg sidder og skriver i, og så har jeg den anden del af skærmen, det er så, hvis jeg skal sidde og tjekke nogle kilder, eller sidde og slå et eller andet op. og så kører det derudad. Eller hvis jeg, selvfølgelig hvis jeg sidder og redigerer et eller andet, så kører det i fuld skærm, om det så er Photoshop eller Illustrator eller et eller andet program.
Cool, cool. Men det er altså en anbefaling fra din side,
ja, det her? Ja, den hedder Duet Display, og den virker super fint. Og det fede er jo, at du kan bruge den, hvis du også har en Windows PC. Men du kommer til at slippe 79 kroner for den her app.
Det er sådan noget, hvis du...
For mig er det pengene værd. Altså, hvis man ikke lige ved, hvad man skal bruge det til, er det måske ikke pengene værd. En sjov...
Nej, det er også det, hvis man bruger det, bruger man det hver eneste dag.
Jo, så... jo, præcis. En sjov lille note der, de har sådan en tagline, der hedder... og nu kommer der noget engelsk. An additional display increases productivity by up to 48%. Så de mener altså, at du kan blive 48% mere produktiv, når du har et ekstra display.
Ja.
Den køber jeg ikke. Men der er sikkert en eller anden Stanford-rapport et sted, der siger noget andet. Altså, det kan også sagtens forstærke dine overspringshandlinger, altså med flere skærme. Det siger jeg bare.
Ja.
Så kan du også køre YouTube det. Og sådan noget. Det var nok om mig og mine to displays.
Godt, lad os snakke om min tophistorie.
Mm-hmm.
Og den handler om en computer, som jeg har fået til lån. Jeg ved ikke, der er måske nogen, der så vores, eller min, jeg lavede en Periscope livestream sidste uge, da jeg modtog den her computer af, hvor jeg pillede den ud af kassen. Det er en Dell XPS 13, som jeg har fået til låns. Og, jamen det er helt vildt. Jeg har kun haft nogle dage jo, ikke? Så jeg ved, jeg kan ikke komme en anmeldelse endnu. Men førstehånds indtryk er sådan, at det er computer-run. Det er den bærbare, jeg vil vælge, hvis det var, jeg skulle ud og have en bærbar PC. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige om. Vi kan prøve lige at nogle specs af. Den har en i5-processor, og så har den en 13,3 tommer stor skærm. Men det, der er finten, det er, at den har, nu kommer der mere marketing buzzwords, den har det, der hedder et Infinity Edge Display, ikke? Infinity Edge.
Kan du forklare det for mig?
Nej, men det betyder bare, at den sorte streg, der er rundt om skærmen, også den, der bliver kaldt bezel, den er meget lille.
Ja.
Og hvis man ser unboxing eller kigger på YouTube nu, så kan man se, at den, altså, det er som om skærmen nærmest går helt ud til kanten, eller helt ud af rammen, ikke? Og det gør bare, at det ser bare lækkert ud, ikke? Og den kører selvfølgelig Windows 10 ud af boksen, og det er meget, meget bedre end Windows 8,1. Det, når det er, jeg kommer med en mere dybdegående anmeldelse af den her, så vil det sådan dels være computeren, og så vil det også være Windows 10, som jeg ligesom prøver at komme lidt i dybden med.
Så har jeg nogle praktiske spørgsmål, hvis jeg må spørge på et tidspunkt.
Ja, endelig.
Nå, men altså sådan noget som batterilevetid og sådan noget, har du fået den sådan tvunget i knæ endnu, eller fået den...
Jeg har ikke fået den testet nu, men vi ved sådan normal brug er det oppe i sådan noget ultrabook range, ja, ikke, fra 6 til 8 timer eller hvad det er, de siger. Og man kan lave alt muligt, ikke? Nu har jeg displayet på, jeg har 74% strøm og displayet på 100% og bare lige en enkelt browser kørende. Den siger der 5 timer og 28 minutter resterende, ja, ikke?
Hvad med sådan noget som, hvad med keyboard? Sådan, altså det er jo noget, man har talt om rigtig meget det sidste års tid.
Lige præcis. Det, der synes jeg, er et af de helt store problemer med laptops, der ikke er Apple-computer, ikke? Det er, at man kan ikke rigtig være sikker på tastaturet. Det er tit, at man får et tastatur, der gynger helt vildt på midten, ikke? Eller man får en meget lille trackpad, der er dårlig og alt sådan noget. Og alle de der ting, det er der bare at tjekke på her, det er også derfor, jeg er så entusiastisk, ikke? At tastaturet er rigtig godt. Der er ikke noget sådan, svar i det, nævneværdigt. Trackpadden er rigtig god. Overfladen her ovenpå, hvad skal man sige, der ved siden af tastaturet, sådan en lidt gummiagtig overflade, og det er super behageligt. Altså jeg synes i virkeligheden ikke, nu hvor jeg har mærket den her, så den aluminiums overflade, jeg er vant til fra min MacBook Pro, den er egentlig for hård.
Ja.
Det her, det er meget blødere, og den, jamen altså, jeg har ikke rigtig noget sådan byggekvalitetsmæssigt at udsætte på den. Den er aluminium hele vejen rundt, låget og nedenunder. Og så, når man åbner den, så er der den her gummiagtige overflade indeni.
Ja, hvad med porte og sådan noget? Sådan noget HDMI-porte, USB-porte?
Ja, den har bare, hvad man ligesom forventer.
Er der den har en SD-kort?
Er der SD-kort-læser? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er der også.
Fedt.
Den har faktisk ikke HDMI, den har sådan en lightning port.
Mm.
Hedder det ikke det? Nej, Thunderbolt hedder det jo, selvfølgelig.
Ja, det vil sige, at jeg kan sætte den til mit cinema display.
Ja, det må du kunne.
Nå, det der.
Det må du kunne. Jeg ved så ikke, hvad det er af, om det er, jeg ved, kan ikke helt huske, hvad de hedder, de der versioneringerne. Uh-huh. Og så har den en USB på hver side, og så har den sådan en kombineret hovedtelefon og mikrofon stik. Ja. Og et Kensington-lås, hvis det var noget.
Det er fedt, den er branded.
Ja.
Hvad med opstart og sådan noget? Den er lynhurtig?
Ja, den kører bare super stærkt. Jeg tror, at den her model, jeg har nu, den har... Jeg kan lige prøve at finde kontrolpanelet her. Den har 8 GB RAM, og så har den en i5-processor, 2,3 GHz.
Mm.
Og... Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan se, hvor meget SSD'en har. Jeg ved, man kan få dem fra 128 op. Så den her, den ligger nok et eller andet sted midt imellem, ikke?
Hvad skal man slippe for sådan en egentlig, hvis man skal ud og købe den? Det kommer selvfølgelig an på modellen, hvor hissig den er. Men det er sådan en, det starter vel ved en 7-8.000 eller sådan noget?
Ja, jeg tror, det er derfra og så op, ikke?
Ja.
Så det er bestemt en dyr computer, men det... Hvad hedder det? Ja, den har 250 GB SSD. Men det synes jeg, at, altså... Når vi er oppe og kigge på den her type computer, ikke, så kigger man på... det er kun noget, man kigger på, hvis man er dels sindssygt kvalitetsbevidst, ikke, og dels også er villig til at lægge de penge, fordi det er en del af ens sådan liv. Ikke? Altså, det er noget, man måske bruger både til arbejdet og uden for arbejdet. Ikke?
Ja.
Den har så ikke noget dedikeret grafikkort. Altså, det er ikke en gamer-computer. Så hvis, okay. hvis man skulle sige noget sådan umiddelbart efter det her førstehåndsindtryk, så er det, at hvis man skal bruge den der dedikerede grafikkort, så er det ikke denne her. Og det var faktisk også det, vi kan komme ind på senere, hvor meget jeg har kigget, men jeg kiggede på de ting, altså de computer, de laptops, jeg kender til, som er det, jeg vil kalde objects of desire, ikke? Og det er lidt det, som Apple er så gode til at skabe de der produkter, vi sådan lyster efter, ikke?
Ja.
På PC-siden, der vil jeg sige, at den her, det er sådan rent formgivningsmæssigt og materialemæssigt, der er det den, jeg helst vil have, ikke?
Jo.
Hvis man vil have noget med et dedikeret grafikkort, så er der faktisk kun én, så er der faktisk kun én PC, som jeg synes er PC-laptop, som jeg synes er pæn og sådan fungerer rent sådan udseendemæssigt, og det er den, der hedder Razer Blade. Altså det her brand Razer.
Ja, jeg vender at kigge på den.
Mm. Yeah. Den er sådan meget skåret ind til benet, ikke? Det er sådan en sort aluminiumscene med sådan en mærkelig grøn slange på, der vil jeg nok sætte et klistermærke over, men...
Ja, altså, men keyboardet er bare så fuckers grimt, Esben, det er helt vildt. Jeg er ved at gå helt kold, når jeg kigger på
naturen. Ja, det er rigtigt. Men nu er jeg heldigvis ikke, at det sparer mig for mange... Det sparer mig for mange bekymringer. Jeg er ikke typografi-nørd, så det kan jeg sagtens leve med.
Mm-hmm.
men sådan en Razer, det er sådan en gamer-laptop, ikke?
Mm.
Den koster 3.000 euro, hvis man skal have den med den gode skærm og dansk tastatur. Man kan så få den til 2,5, hvis man nøjes med en 1080p-skærm, og så kan man slet ikke få den med dansk tastatur. Ikke at det betyder så meget, men... Det har så meget optur over, er måske, at de findes, de her, ikke?
Ja.
Da jeg var i gang med at lave den unboxing, nu er jeg så faktisk fundet ud af, at det var Peter Krautvald, der fortalte om den her iOS-ting. Men det var Peter Krihov, der fortalte, da jeg var i gang med at pakke den ud, eller han spurgte ind til, kunne det få mig til at skifte fra en MacBook?
Mm.
Og det kan det jo desværre ikke, fordi det har ikke noget at gøre med, hverken Windows eller PC, der har noget at gøre med, at jeg er så investeret i OS X nu og i Mac-økosystemet, ikke? Fordi jeg har så mange apps, og jeg har så mange workflows, der lidt er koncentreret omkring, for eksempel terminalen på en Apple-computer, den bruger jeg rigtig ofte, ikke?
Mm-hmm.
Og det er bare sådan, det jeg er glad for, fungerer, ikke? Og jeg har alle de der, jeg har nogle forskellige programmer, som gør nogle forskellige ting, og uploader noget, og downloader noget og sådan noget. Og det har ligesom sådan det ved jeg, hvordan ligesom fungerer nu, og hvis jeg skulle til at sætte mig ind i det på en PC, så ville det bare være noget helt andet. Det kunne sikkert sagtens lade sig gøre, men det er bare sådan noget, det er bare træls, ikke? Det har taget mig ret lang tid at blive så i gås og en god til at bruge, computeren, ikke? Og så er der de apps, jeg har, som for eksempel er det her Byword og Markt, og jeg går nok rigtig træt af El Capitan, og nu må vi se, om Windows 10, det er, om jeg bliver glad for det, eller synes, at det er træls. Umiddelbart, der virker det meget godt, men det skal selvfølgelig køres lidt ind, ikke?
Ja.
Og så er der det, at jeg er jo ikke træt af min bærbare computer. Altså, jeg har det godt med min... jo, jeg er træt af størrelsen, men den fungerer stadig. Jeg har ikke nogen grund til at skifte, vel? Og det synes jeg altså lidt vildt at tænke på, eftersom at den her computer, den er fra 2009, ikke? Den er 6 år gammel. En gang, da den røg ud af bilen, har den været til reparation. Ellers har der ikke været noget med den. Ingen eneste gang er den gået ned, vel? Ja, på 6 år, ikke? Altså, det er jo skørt, ikke? Tænk, at computer, de er så gode nu, ikke? Eller at de var det for 6 år siden. Måske,
det er meget godt klaret.
Det er bare vildt, ikke? Så derfor der er sådan... Smerten ved at bruge OS X og smerten ved at bruge den her aldrende MacBook Pro er bare ikke stor nok til, at jeg er ligesom ude i sådan at skulle prøve at skifte for godt. Men det, at jeg ved, at der er et alternativ nu, som jeg har lyst til at bruge, ikke? Det er jo meget det der med, at man har man føler man den følelse, man har, når man bruger computeren. Føler man, at man er i kontrol, ikke?
Mm.
Det har ikke noget mindre at gøre med, i hvert fald, om man rent faktisk er det eller ej, fordi man kan jo godt sidde og skrive rigtig hurtigt på et tastatur, og så bare skrive det værste vrøvl, ikke? Men det har noget at gøre med den følelse, man ligesom har, føler jeg, at jeg opnår det, jeg gerne vil, ikke?
Okay.
Jeg ved, at der er sådan et alternativ nu på til min MacBook Pro.
Men, så du er tydeligvis begejstret for den, men hvad er der så af... ting, du er mindre begejstret for. Man kan sige, nu har du lige haft berøring med Windows 10. Det kunne du godt lide. Ja?
Ja, det er lidt for tidligt. Jeg kan lide det bedre end Windows 8.1. Ikke, at det siger særlig meget.
Hvor meget, bloatware har Dell så fyldt ind i maskinen?
Der ligger noget...
McAfee og sådan noget standard.
Ja, lige præcis. Den der slags ting, ikke? Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig irriterende, men altså... Det er heldigvis det at komme af med. Var det ikke Lenovo, der tidligere havde en lidt uheldig, sag med det her Superfish, som var installeret sådan helt på rodeniveau, eller hvad sådan noget hedder.
Ja.
Og som var rigtig kritisk. Ikke? Det her, medmindre der er noget, vi ikke ved, men det gør jeg ikke ud fra, så er det heldigvis bare lige til at afinstallere. Ikke?
Mm.
Men ja, det er der stadig en ting med PC'er, ikke? At der ligger det der bloatware på. Og der er også nogle Dell services, og det er faktisk en af de ting, som... det er faktisk en af de ting, som jeg er lidt i tvivl om.
Masser af bloatware på en Apple-computer, det er bare Apple, der selv har lavet det.
Ja, det er der jo. Man kan jo ikke... Der er nemlig rigtig mange apps, som man ikke kan slette hos Apple, ikke? Både på iOS og på OS X. Så. Men det gør det jo ikke til et mindre problem på Windows, vel? Altså, at det stadig er sådan, det er sgu lidt... Ja... I don't know. Men jeg vil sige, det er bare dejligt at have et produkt i hånden, man føler er gennemtænkt og velovervejet. Ikke? Og det er også om, at det er jo ikke en computer, der kan alt muligt mærkeligt, vel, og har, altså kan foldes hele vejen rundt, eller har sådan noget håndtracking, eller altså, der har været så mange ting på PC'er, ikke? Hvor man bare har sagt sådan, prøv at høre, det er ikke noget for mig, altså. Jeg er ikke engang ligeglad med det. Det er en negativ ting for mig, at det er der, ikke?
Ja.
Man kan få en med berøringsfølsom skærm. Det er der så ikke i den model, jeg har. Men det kunne godt være, enten er det en ting, man synes er godt at have, eller også er det en ting, der ikke er godt at have. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve Windows 10 med en berøringsfølsom skærm, men ja. Så hvad hedder det? Jeg har heldigvis fået op at holde den til efter jul, så jeg har helt klart tænkt mig at skulle have den
lunt
med
på, til en, du kender.
På juleferie. Ja. Okay. Ja, lige præcis. Nej, jeg har tænkt mig at få den med på juleferie, og så se, hvad jeg kan. Og måske bliver jeg overtalt. Måske er jeg en Windows-guy, når jeg kommer tilbage.
Altså, det, jeg har rodet med Windows, så er det sidste stykke tid... det, altså, det fungerer fint.
Jeg har også rundet Windows, men det var fordi jeg prøvede at installere Windows 10 på min forældres computer.
Ah, på den måde, okay. Jeg tænker bare mere, du ved, så åbner jeg mine Adobe-programmer, så kører det, så åbner jeg en browser, så kører det, og så bruger jeg ikke ret meget andet.
Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Men det her, engang der var det rigtig nemt at installere et nyt styresystem. Mm. Man kunne læse det ind på en USB-stik, sætte USB-stikken i, boot for den, bum bum bum, formatere sin harddisk. Det kan jeg ikke længere. Om det så er fordi, at mine forældres computer er for langsom eller hvad, det skal jeg ikke kunne sige, men
ja.
Det fungerer i hvert fald bare på ingen måde. Så.
Okay.
Det kan vi, det være, at det bliver en top-historie en anden dag. Godt, men lad os kaste os ud i tips, tricks og downloads.
Yes, sir.
Skal jeg tage den første?
Gør det, gør det, gør det.
Godt. Det er jo rigtig, rigtig mørkt i Danmark, kan man også godt sige for tiden. Jo, ikke? Eller meget af døgnet går med at sidde i mørke, eller i hvert fald, at der er mørkt udenfor. Det kan man gøre forskellige ting. For eksempel kan man hygge sig rigtig meget med sin familie, drikke varm kakao og sådan noget. Og en af de ting, man også kan gøre, det er, at man kan hente Pixel Fireplace. Og jeg tror faktisk, vi har snakket om den før. Jeg er ret sikker på, at vi har snakket om den før. Jeg ved ikke, om jeg har anbefalet den før. Men den er i hvert fald, den tåler en gentagelse om ikke andet. Pixel Fireplace er, som navnet antyder, en pejs, som er sådan pixeleret, men den er også interaktiv. Ja, og det betyder, at man kan, det er et computerprogram, hvis I ikke kunne høre det, det findes til OS X og til Windows, hvis I husker. Og det fungerer på den måde, at man starter det op, og så får man simpelthen en pejs i fuld skærm.
Mm.
Og så kan man ellers fortsætte med, hvis man skriver på tastaturet, så kan man lægge brænde på, eller man kan slukke den, og man kan også riste forskellige ting. Du skal ikke afsløre for meget, men... Men man kan i hvert fald holde den her ild ved lige, mens man sidder og julehygger med konfektskålen. Og det er bare hyggeligt, altså.
Hvis der nogensinde har været en app, der var hyggelig, så er det den her.
Så den, jamen det vil jeg bare lige nævne, altså, og den er, vi snakker sådan, den er måske 4-5 år gammel eller sådan noget, men det er lige meget, fordi den er rigtig god.
Det jeg gør nu, ikke? Det er, at jeg logger ind på vores Facebook-side.
Mm.
Og så fyrer jeg simpelthen et link lige med det samme.
Det er godt gjort.
Under en stor fyr op. Sådan, Pixel Fireplace. Skal vi sige fyr op i 8-bit endda, måske?
Ja, det kan man lægge i fyr op, hvad man vil. Men lad os bare komme videre med den næste sådan. Tip.
Alright, ja. Nu har vi fået lidt varme, så skal vi også have lidt til ørerne i form af en app, du kan downloade, dog desværre kun til din iPhone eller iPad eller iDevice, som hedder Podwalk, som egentlig jo er en dansk app, i hvert fald udviklet i Danmark, men det er en app, der kigger på din lokation, og så giver dig historier fra dit nærområde. Og den er sådan lidt i opstarten nu, så de fleste historier, de ligger i København og en enkelt i Aarhus. Lidt i London, lidt i Paris, blandt andet her fra klimatopmødet.
Paris. Oui.
Men ideen er jo, at jo flere af de her podcasts, der kommer i den her app, med en eller anden form for lokationsbestemt placering, så vil man kunne tage sin telefon, højst sandsynligt, og så se, hvad er der historie i nærheden af, hvor jeg er. Og blandt andet er der nogle fine historier derinde fra Vesterbro, hvis man er på København, eller i København, hvor man så kan gå rundt og høre lidt om Vesterbro og nogle af de historiske ting, der er der. Måske lidt mere skæve historiske ting. Og det er ret sejt.
Mm.
Den hedder Podwalk, så hvis I vil høre lidt, i hvert fald indtil videre om København, Aarhus, så kan man gå derind og hente den.
Mm.
Og så skynd jer ud og lave nogle podcasts, så kan blive fyret ind i den.
Ja, det er jo så det. Jeg kan se inde på, man kan ligesom få sådan en pro-subscription, hvor man kan beholde sin copyright og sådan noget. Det koster 200 euro per måned. Det er jo helt vildt.
Undskyld, hvad? Sin copyright?
Ja, altså jeg vil tro, at det nærmest er sådan en måde at ligesom at få sine egne historier ind i, hvis man nu havde et firma eller et eller andet. Ikke? Altså,
på den måde.
Var et turistbyrå eller et eller andet. Ja. Ja, man så ligesom kunne få sin sådan kanal der på den.
Yeah. Det kunne måske være en mulighed for, for hvis man har et firma, der gerne vil lave lidt lidt reklame. Og så, hvad hedder det, den, mm-hmm. den hjælper dig også lidt rundt med, altså med at finde rundt, fordi de her, du kan koble en hvad skal man kalde det, sådan, du kan koble en GPS-lokation til de her historier. Så hvis du står og lytter, så er den også den interaktiv på den måde, den kan sige, nu skal du gå herhen, hvis du skal se, hvis du skal stå præcis, hvor den her historie foregår. Så det, man kunne også kalde det lidt en audioguide, ikke? Så det ville jo være en mulighed for turistbyråer og sådan noget, hvis det skal trækkes en kommerciel vinkel ind over det.
Mm.
Men der er lidt at lytte på, hvis man har lyst.
Mm. Og hvis man ikke er til steder, så kan man høre om mennesker. Man kan for eksempel høre det sidste tip i dag. Det er også podcastrelateret. Det er nemlig den nye sæson af Serial. Og Serial var jo den podcast, der ligesom for alvor sparkede gang i den podcastbølge, vi alle sammen rider på nu, mere eller mindre succesfuldt. Og den nye sæson tegner helt enormt spændende, synes jeg. Det, som Serial kan eller kunne eller gøre, det er, at den er sådan episodisk, så det er meget, rigtig meget en fortælling, og det er rigtig meget en undersøgelse af en eller anden case, ikke? Og sidste år, ja, det må det være sidste år, ikke? 14, jeg synes, det lyder rigtigt.
Mm.
Var det et mord, og historien her handler om en soldat, der har været udstationeret i Afghanistan, og som har deserteret fra, eller hvad sådan noget hedder, forladt sin post.
Det tror man i hvert fald.
Det tror man i hvert fald. Det ligger fast, at han har forladt sin post, mens han var på vagt. Det er du ikke sikker på?
Nej, jeg ved ikke. Nogen siger det.
Okay.
Han blev taget til fange, Esben.
Han blev i hvert fald taget til fange, ja. Og altså, bliver så holdt fange i mange, mange år, bliver så frigivet. Og nu prøver vi så lidt sådan at rulle det tilbage og finde ud af det. Der er i gang med at blive lavet en film. Blandt andet ham instruktøren, der har lavet den, der hedder Zero Dark Thirty. Som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder i midlertid. Men den her podcast, der er kommet et afsnit her, hvor vi optager. Og man skal bare følge med, tror jeg. Kommer ind ud.
Mm.
Mm.
Sindssygt spændende.
Yep. Og vi linker selvfølgelig til alle herlighederne i vores shownoter.
Yes.
Så er der vel ikke så meget tilbage at sige andet end tak for nu.
Tak for nu. Ud og køb jer et Apple Smart Battery Case, eller lad være.
Det
koster i hvert fald 24 kroner.
Ja. Men I kan tage god podcast i ørene, mens I swiper dankortet. Fang os på Snapchat Rocketcast på Twitter. Vi er også på Facebook og Rocketcast.dk. Og i næste uge, så har vi et lille announcement i forhold til en ny platform, som vi også kommer til at udkomme på. Så stay tuned. Interager. Hyg jer. Fejr jul. Og bare giv den gas. Tak for nu, Nikolaj. Og tak for nu, seere og lytter.
Tak til jer alle sammen. Tak til dig, Esben.
Ja,
glædelig jul. Solen skinner udenfor lige pt. Ja. Så det vil jeg gå
ikke her, jo. Ikke her i Aarhus. Der er bare godt vejr og lastbiler.
Svinens by.
Svinens bly.
Svinens by.
Okay, vi ses.
Ha'
det godt.
Hej.
Hej.